Naš župan v studiu Radija 94.
Ja, na Radiju 94 začenjamo z novim krogom naših oddaj. Marko Rupar, župan občine Cerknica, je prvi gost. Lep dober dan, gospod Rupar.
Dober dan vam in vsem poslušalkom in poslušalcem Radija 94.
Tako naj povem, verjetno predvsem občanom Cerknice, če želite župana kaj vprašati, 051-628-3x1 je številka našega SMS nabiralnika, lahko pa pokličete tudi med glasbo. Gospod Rupar, kako kaže vašemu delu v občinskem svetu, imate že koalicijo?
Ja, v občinskem svetu formalne politične koalicije nimamo, odločili smo se za projektno koalicijo, glede na to, da smo vseh dosedanjih letih pač vdali proračun projekte, ki so bili pomembni za občanke in občane in so bili prioritetni. Predvsem prepričan, da bodo svetniki in svetnice tudi zdaj podprli te projekte, ki bodo pač za dobrobit vseh občank in občanov.
Imajo občanke in občani že kakšnega podžupana?
Trenutno je podžupan eden in sicer za komunalne zadeve in za krajevno skupnosti, kar je bilo tudi prejšnjem mandatu. Glede drugega podžupana se še nisem odločil, ker namreč vse je odvisno od kakšen projekt. Večji projekt bomo lahko investirali, če bomo dobili kakšna nepovratna sredstva, potem se bo tudi določil ta drugi podžupan, ki bo vodil tudi to investicijo.
To pa je ta aktualni podžupan?
Aktualni podžupan je Marko Kranjc, kot je bil tudi prejšnjem mandatu.
Tako, ga še kar dobro poznamo. Omenili ste projekte. Za kakšne projekte občina Cerknica lahko kandidira? Vem, da si župani še vedno želite, da bi bile to ceste, komunalna infrastruktura, ampak tega denarja zdaj ni več, ne?
Ja, žal ni nobenega investicijskega denarja, ne? Nam se v naslednjem mandatu vsekakor bo potrebno graditi nov vrtec, dodatno oddelke na Rakeku, potrebno bo širiti osnovno šolo v Cerknici ali v Begunjah in ne nazadnje potrebno bo zgraditi neko večnomensko stavbo z gasilnim domom na Rakeku. To so velike investicije, vse v rangu 2 do 3 milijone in glede na to, da v tej finančni perspektivi praktično investicij ni, se ne sofinansira, ne vem, kje bomo pravzaprav našli denar, ne, ker trenutno so samo mehki projekti. Seveda bi bilo pa zelo dobro, če bi lahko financirali tudi infrastrukturne projekte, to se pravi čistilne naprave oziroma kanalizacija za fekalno odpadno vodo in ne nazadnje tudi za vodovode. Žal tudi tega ni.
Muzej za enkrat je še na čakanju?
V vsakem primeru to je tudi velika investicija, glede na to, da tudi v muzejski zadevi oziroma v kulturni sferi se financirajo samo mehki projekti, se pravi ne stavbe, bo težava, ker ta obnova te Krvanjeve hiše bo tudi v rangu 1,5 milijona, da pridemo do nekih prostorov, ki bodo uporabni tako za muzej, kot za te spominske sobe, za naše slikarje, Perkota in Gasparje, tako kot smo se že pogovarjali, ampak zaenkrat ostane tako, da bomo v letošnjem letu začeli s projektno dokumentacijo, potem bomo pa videli, kako bo s financami.
Preden greva glasbi, samo še eno vprašanje. Omenili ste, rakovški gasilci potrebujejo nov gasilski dom, ne? Občina ima že zemljišče zanj?
Zemljišče je predvideno na lokaciji stare osnovne šole na Rakeku. Zdaj se trenutno izdeluje projektna dokumentacija. Mi računamo, da bi nekje do konca leta prišli do gradbenega dovoljenja in potem bi se pač tudi začela ta gradnja. Seveda to bo najmanj dvoletna gradnja, ker poleg tega gasilskega doma bo nad njim manjša dvoranca za tam 150 do 200 ljudi, ker za potrebe krajevne skupnosti Rakek.
Staro šolo bi potem podrli, pa nekaj novega tam zgradili?
V vsakem primeru stara šola se podre, ker je praktično statično zelo problematična, tudi namensko je zgrajena za šolo in je praktično neuporabna, da bi jo predelali v kakšno drugo stavbo.
No tako, zdaj pa res k glasbi, torej če imate kakšno vprašanje za gospoda Ruparja, 051-628-3x1 je številka SMS nabiralnika, lahko pa naj zdaj med glasbenim premorom tudi pokličete, 05-701-0000.
Tu je moj dom, to je moj radio, Radio 94.
Now I need a miracle.
Podajna župan gostimo, Marka Ruparja, župana občine Cerknica. Gospod Rupar, pogovarjala sva se že mogoče pred kakšnim letom, pol leta, da bo treba še dokončno urediti prometno varnost na Uncu, semaforjen, pa mogoče tudi izomitvijo prometa oziroma hitrosti na 50 km na uro do konca Slivic. To še velja?
Ja, to še vedno velja. Trenutno se dela projektna dokumentacija za semaforizirano križišče pri Portusu. Tako da računamo, da v letošnjem letu, da pridemo do te dokumentacije, ker je treba seveda tudi potrditi na družbi za državne ceste in takoj v naslednjem letu gremo v izvedbo, se pravi do naslednjem letu v spomladanskem času naj bi prišla izvedba. Istočasno je trenutno še na presoji tudi ta zadeva mimo Slivic, ne, da se tle predstavi tudi znak za začetek naselja in da se poruši tisto drevo na začetku drevoreda, ki je moteče za vklapljane v prometne.
A še kje razmišljate o omejitvi hitrosti ali kot pravite tudi prestavitvi tabli za naselje?
Ja, trenutno bomo dali še v letošnjem letu najmanj dve tabli vi vozite, verjetno eno pred Cerknico, če bomo dobili dovoljenje, imamo težave tam, ker nimamo elektrike in verjetno tudi v naselju Begunje po obnovi tega cestišča, ki se trenutno obnavlja, ker namreč ugotavljamo, da kjerkoli se cesta obnovi, se hitrosti bistveno povečajo. Ne?
Tako, ko smo že ravno pri cestah, krožišče v Cerknici, malce so zastala dela zdajle čez zimo.
Ja, kar se tiče našega dela, se pravi vse komunalne infrastrukture, fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, to je že vse ugrajeno, iz naše strani, iz občinske je zadeva končana. Danes naj bi se lotil izvajalec družbe za državne ceste, da bo začel pač z izgradno samega krožišča.
Prvo krožišče je požela mešane odzive, na kateri so bili nad ureditvijo navdušeni, drugim sploh ni bila všeč, kaj pa tukaj bo tudi javni razpis za ureditev?
Tle na tem krožišču bomo uporabili rezultate prejšnjega javnega razpisa, ker tam smo imeli pet različnih ponud, tako da bomo zaenkrat smo se odločili za hortikulturno ureditev, brez kakšnih posebnih skulptur. Mogoče se pa v bodoče lahko, če se pojavi kakšna dobra ideja, se bo pa tudi neka skulptura lahko še namestila v samo krožišče.
Spet bova odšla za kratek čas glasbi, še prej pa mogoče še tole. Boste vsaj poskusili dobiti mnenja o asfaltu na otok in pa asfaltu skozi Rakov Škocjan. Do sedaj pravzaprav vsaj za otok jih ni poskušal še nihče.
Ja, za to cesto na otok vsakem primeru bomo poskušali, namreč najkasneje v enih dveh letih moramo obnoviti mostove, ki grejo na otok. Ne. Istočasno bomo zaprosili tudi za mnenje glede samega asfalta. Ne. Za Rakov Škocjan imamo negativno mnenje že del časa, mogoče, če se je kaj spremenilo, kar pa dvomim, bomo verjetno tudi zaprosili, čeprav v Rakovem Škocjanu gre za državno cesto, tako da mi kakšnih pristojnosti tam nimamo. Ne.
Prav negativno mnenje ali zahteve tako visoke, da praktično ena občina jih težko
uresniči? Ja, za Rakov Škocjan so zahteve nemogoče praktično, ker če pogledamo, ena izmed alinej je ta, da voda iz cestišča ne sme odtekati v naravne vire. Se pravi, asfalt je prepovedan in voda ne sme odtekati v naravne vire, tako da jaz se sprašujem s to o smiselnosti take izjave, ne, ker kam pa zdaj teče voda, ki je makadamska izvedba. Ne,
tako človek se to res takoj vpraša. Kot že rečeno, greva v glasbi in če imate kaj za vprašati, gospoda Ruparja, izvolite, zdaj naj lahko pokličete. 05701 nič, drugače pa še vedno velja SMS nabiralnik.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me.
Še nekaj kratkih minut bo z nami župan občine Cerknica, Marko Rupar. Gospod Rupar, že od volitev naprej se pravzaprav pojavljajo pobude, da bi seje občinskega sveta v Cerknici snemali in predvajali, ampak predvajali ne samo po televiziji, pač pa tudi po spletu. Zakaj ne?
Ja, zaenkrat je pač potrebno, da vsi svetniki in svetnice podpišajo izjavo, da dovolijo snemanje sej, oziroma ne, da dovolijo snemanje, da dovolijo predvajanje na spletu. Trenutno se predvajajo dvakrat na lokalni televiziji Oron. Kolikor bomo našli solucijo s svetniki in svetnicami, potem ne vidim težav, da ne bi to seje objavljali tudi na spletni strani občine Cerknica.
Vprašanje sva dobila, SMS nabiralnik, zanima me ureditev okolice gasilskega doma v Martinjaku. Torej, gasilski dom Martinjaku je zdaj že na občinski zemlji ali še ne?
Ja, trenutno je predpogodba sklenjena s lastnikom zemljišč in ukolikor bo zdaj proračun sprejet v roku 2 mesecev, takoj po sprejetju proračuna bomo mi plačali to zemljišče in seveda na naslednjem letu se bo začela pa obnova oziroma širitev in dostopne poti do same te lokacije. Ker namreč tle je kar velik zalogaj za odkup zemljišč, tle gre za 4300 kvadratnih metrov zemljišč, ki so delno že urejeni, so že asfaltirani, bobetonirani. V sklopu tega bo treba tudi narediti določene posege v sam gasilski dom, ker bomo morali predstaviti vrata na drugo stran in gasilci se sami še niti ne vejo, kako bi se tega lotili, ampak nek tak projekt se bo naredil in v sklopu tega se bo v naslednjih letih tudi uredila okolica, vključno s prenovo gasilskega doma.
Bo tudi potrebno dostop kaj zamakniti?
V vsakem primeru bo poseben dostop direktno do tega našega zemljišča, se pravi med cerkvijo in med nekdanjo tovarno, ne? Ker zdaj imamo zemljišča v taki meri, bomo odkupili, da bomo imeli lasten dostop, da ne bomo teči za soseda oziroma za tega kupca, ki je kupil to propadlo tovarno.
Ne? In če se ne motim, že prodaja naprej.
To že prodaja verjetno naprej, ampak skratka, mi smo imeli to srečo, da smo pač z njim se dogovorili, da nam je ta del prodal, ne, kar je velik uspeh za krajevno skupnost oziroma za sam kraj Martinjak.
Tako, upam, da je poslušalka zadovoljna, kajti zdaj le sva prišla pa do konca oddaje, 12 je ura in 46 minut. Proračun boste tudi že kmalo sprejemali, ne, čisto tako za konec.
Ja, računamo, da 24. januarja bo prvo branje, potem pa takoj februarja na naslednji seji drugo branje in jaz upam, da v februarju bo proračun sprejet, da mu lahko tudi dali razpise in seveda poskrbeli za društva, tako športna kot kulturna.
Hvala lepa za obisk v studiju. Srečno, gospod Rupar.
Hvala za povabilo in nasvidenje.
Naš župan v studiju Radija 94.